Despois da importancia que lle deu o alcalde de Burela o que vai decir o presidente, como é natural, vou a medir coa maior exactitude posible o alcance contido desta mensaxe. Queridos amigos, para mí é unha honra estar nun hospital público, que ademais ten unha enorme presión asistencial e que ademais é evidente que desde o punto de vista das infraestructuras físicas non se adecúan á presión asistencial que ven tendo dende fai algúns anos. Agradezo moito, polo tanto, a presencia dos profesionais sanitarios que fan neste hospital que funciona as 24 horas do día, todos os días do ano, e agradezo moito tamén a presencia dos alcaldes da Mariña porque acreditan que a sanidade, dende o punto de vista das súas prioridades, forma, sin dúbida, un dos primeiros renglóns da súa axenda. Agradezo tamén os responsables do Parlamento de Galicia, que aquí se atopan, así como o portavoz do Grupo Mayoritario no Senado, e a todos vostedes, os equipos directivos e a Consellería de Sanidade, que hoxe podamos estar aquí. Sin dúbida, a sanidade pública está ao servicio do paciente. Este é o objetivo fundamental dos profesionais e este é o objetivo fundamental dos xestores públicos. Todos os servicios de saúde que conforman o Sistema Nacional de Saúde de España saben perfectamente que os pacientes son os propietarios das instalacións. Os profesionais son servidores públicos. Hacia esos propietarios e os xestores públicos intentamos priorizar dentro das políticas cales son as realmente importantes decisións que un goberno debe de adoptar. Sin dúbida, levamos pasando unha época de enorme escaseza e España nos últimos 7 anos viviu unha profunda recesión económica na que estamos intentando sair, pero na que intentábamos durante todo este tempo, que non foi corto, que houbera determinados servicios públicos que non estuveran afectados pola caída abrupta dos ingresos que ano tras ano supoñían os presupostos das administracións públicas. Por tanto, tuvemos que traballar con maior eficiencia, tuvemos que traballar con maior eficacia, pero mantendo a atención universal do sistema. E mantendo tamén, nada máis e nada menos, que un objetivo adicional, que a demanda asistencial non se para como consecuencia da crise económica. Ás veces, o contrario, a demanda asistencial se incrementa cando hai crise económica. Por tanto, tiñamos un reto adicional. Primeiro, garantir o Servicio Público de Saúde fronte á recesión económica e, adicionalmente, se era posible, modernizalo, axilizalo, melloralo e amplialo. Eso, polo tanto, eran os dous objetivos. Os dous objetivos que, lles confeso, non foron fáciles durante todo este tempo. Por iso, primeiro que quero agradecer nun hospital, lóxicamente, ao personal. O personal que foi capaz de manter a sanidade pública, a pesar das dificultades económicas, e que foi capaz de facer o que parecía imposible. Quero decilo porque, ademais, a actividade asistencial deste hospital e a actividade asistencial de toda a área de saúde é unha actividade incrementada ano a ano durante estes últimos 6-7 anos. En primer lugar, intentamos, dentro do ano 9, mellorar a xestión. E a xestión pasaba por unificar as fontes de formación dos profesionais, é dicir, a súa intranet, poñendo en común os protocolos de traballo que se utilizan no Servicio Galego de Saúde. Supoñía tamén mellorar a priorización dos pacientes mediante un triaxe en urxencias que fora eficiente, que fora eficaz, que distinguíramos as emerxencias das urxencias e as urxencias das patoloxías menos graves, e tamén que fóramos capaz de incrementar a atención a domicilio, a hospitalización a domicilio, que facilita, sin dúbida, beneficios do sistema sanitario en todos os parámetros de xestión. En segundo lugar, intentamos durante estes anos renovar a tecnoloxía. A tecnoloxía máis urxente, o novo equipamento do Servicio de Urología, a dotación de unidade de endoscopias digestivas, tamén a tecnoloxía que fai que este hospital consuma menos gasto ineficiente, me refiro a enerxía, e se cambiaron as caldeiras para disminuir os consumos de combustibles sólidos e, ademais, consumir produtos autóctonos como é a biomasa, e tamén intentamos facer novas infraestructuras concretas, como foi o hospital de día oncohematolóxico, que se fixo durante este tempo é que evitaba e evita grandes desplazamentos de moitos pacientes que están a loitar contra o cancro. O investimento, polo tanto, durante estes anos de sequía foi casi de 2 millóns de euros. O intentamos, se conseguiu, se priorizaron pequenas infraestructuras que desde o punto de vista asistencial son avances importantes e se mellorou a atención aos pacientes. Pero, evidentemente, a sanidade non se conforma só nos hospitais. A sanidade e a porta de entrada, a sanidade sigue sendo a atención primaria. Por iso, a atención primaria tamén tiña que incrementarse, tiña que mellorarse, e por iso axeitamos con obras que se requerían nos momentos oportunos os centros de saúde de Mondoñedo, de Ribadeo, de Xove e do Valadouro, para tentar mellorar tamén, na medida das posibilidades, a porta de entrada ao sistema, que son os centros de saúde. O balance de actividade asistencial de este hospital nos últimos 6 anos é un balance que non necesita ninguna interpretación, simplemente necesita coñecerse para poñerse en valor. E por iso reitero ese agradecemento. A espera cirúrxica no Hospital da Mariña se reduciu un 40%, pasando de casi 100 días a menos de 60 días. Pero non só a espera total, senón que as prioridades das patoloxías urxentes, a prioridade 1 de patoloxía máis urxente baixou de 8 días de media a 6 días de media. E a prioridade 2 de patoloxías graves tamén baixou nada máis e nada menos que a metade. A metade de tempo. 60 días se tardaba antes, 32 días se tardou no ano 2014. Tamén se optimizaron os rendementos, porque a lista de espera non baixa simplemente porque sí, baixa porque o rendemento cirúrxico se incrementa. E ademais se incrementa o rendemento cirúrxico en xornada de mañá. É dicir, que os quirófanos instalados na área cirúrxica son capaces de funcionar con maior intensidade na xornada de mañá sin necesidade de facer pola tarde o que se pode facer pola mañá. E por iso o feito de que a intervención cirúrxica en xornada ordinaria creceran un 35%, é sin dúbida un hito na actividade asistencial deste hospital nos últimos anos. Si sumamos as actividades cirúrxicas do hospital, tamén a cirurxía menor ambulatoria, entón a actividade total de cirurxía con ingreso, a cirurxía maior sin ingreso e a cirurxía menor ambulatoria, o total de incremento de cirurxías foi do 65%. As consultas hospitalarias se incrementaron tamén. Se pode controlar a lista de espera si hai menos diagnósticos. Se pode controlar de forma fraudulenta. Pero, sin embargo, cando os pacientes se ven máis nas consultas externas, é cando hai máis presión de urxencias. E as consultas externas se incrementaron nada máis e nada menos que un 10%, pasando dunha media de 100.000 consultas externas ao ano a máis de 112.000 consultas externas no último ano. É evidente, polo tanto, que este hospital, a pesar das dificultades, a pesar da presión asistencial, a pesar de que un hospital estrangulado desde o punto de vista de infraestructura física, foi que nos últimos anos de facer máis actividade, de facela de forma priorizada, e foi quen de dar resposta con maiores servizos e maiores prestacións a esta etapa de recesión económica. O que intentamos, polo tanto, como lles decía, foi dúas cousas. Blindar a sanidade pública durante o tempo das vacas fracas e mellorar a sanidade pública a pesar de ter menos recursos cada ano. Eso supoñía nada máis e nada menos que incrementar prestacións, incrementar tratamentos farmacoterapéuticos, supoñía incrementar infraestructuras físicas e é o que estamos intentando facer. Creo que neste momento, por lo menos a xente boa fe, xa non discute a supervivencia da sanidade pública durante a crise económica. Agora, o que discutimos é da mellora de novas prestacións, de novos fármacos, de novas infraestructuras, de nova tecnoloxía, de ampliación de hospitais. Eso é o que estamos discutindo neste momento en Galicia. O intentamos, a boa fe que sí, en primeiro lugar, por leyes que se aproban no Parlamento de obligado cumprimento para os xestores públicos. E, en primeiro lugar, o que fixemos foi aprobar a Lei de Garantías Sanitarias, que establece unha serie de garantías, é dicir, de obrigas do Servizo Galego de Saúde que antes non tiña. Obrigas exixidas que os pacientes poden exixir no cumprimento das leis. Acabamos de aprobar a semana pasada un decreto que garantiza a segunda opinión para todos os pacientes en enfermedades relativas á oncoloxía. A segunda opinión e tamén o dereito a plantexar un novo tratamento no suposto de que durante o transcurso de enfermedade xurda ese novo tratamento. Aprobaremos nas próximas semanas o decreto definitivo que acredita a liberdade de centro, a liberdade de médico, a liberdade de pediatra e a liberdade de enfermería. Aprobaremos durante este cuatrimestre o decreto de, que establece a lista de espera, é dicir, o tempo de espera máximo para determinadas patologías. Por tanto, o Servicio Galego de Saúde asume unha serie de compromisos, unha serie de responsabilidades e engade os de modelación casi integral do hospital. Máis a superficie adicional de esos corpos con cuberta verde que supón a ampliación da superficie instalada anteriormente no hospital. O objetivo é que no ano 2016, os 70% dos galegos na súa área sanitaria teñan un hospital novo ou reformado. Ese é o objetivo, que non é fácil, pero neste momento estamos en condicións de seguir mantendo o objetivo de que 7 de cada 10 pacientes teñan un hospital novo ou reformado na súa área sanitaria. A reforma deste hospital acaba de ser explicada polo equipo de obras do Servicio Galego de Saúde e polos arquitectos redactores do proxecto. Sin dúbida, creo que cando finalicemos os compromisos que hoxe, como dice o alcalde de Burela, asumimos solemnemente no hospital, será un hospital distinto. Un hospital máis cómodo para traballar, un hospital máis cómodo para asistencia sanitaria, un hospital máis grande, un hospital con maior confort, un hospital máis accesible, un hospital onde se poda aparcar de xeito razonable. En definitiva, prácticamente podemos decir que estamos reinventando ese hospital. Quero agradecer o diseño e a previsión de futuro deste hospital, porque está diseñado para os próximos 15-20 anos. Por lo tanto, non só sabemos o que temos que facer de forma inmediata, sabemos como pode seguir sumando e incrementándose ese hospital para os próximos 20 anos. Non se trata de establecer un parche cando hai un problema, se trata de facer un proxecto de como debemos ampliar ese hospital, por onde debe crecer ese hospital, como se pode aproveitar o 100% da parcela disponible e como podemos en distintos fases ir executando as obras que nos permitan unha cousa fundamental: ampliar o hospital e manter a actividade asistencial do hospital simultaneamente. Por tanto, anticipo, será un traballo difícil e será un traballo que acarree dificultades para os profesionais e para os pacientes, porque temos que conseguir ampliar o hospital e manter a actividade asistencial. E o que é máis difícil, temos que conseguir remodelar internamente as plantas, as zonas cirúrxicas, as consultas, as urxencias e manter a actividade asistencial ordinaria. Por tanto, temos un reto difícil de acadar, pero temos unha ilusión, que é entregar un novo hospital a Mariña que teña a previsión para os próximos 15 ou 20 anos e que teñamos un hospital onde se poda facer unha medicina de calidad como se fai, pero nunhas condicións de infraestructuras máis posibles e, sobre todo, para os pacientes de maior confort. Vamos a traballar, como decían, en 74 habitacións. 24 habitacións novas, por lo tanto ampliaremos o aforo do hospital, e 30 habitacións que remodelaremos para que sexan máis amplias e para que sexan con máis servicios. Na área de consultas externas vamos a construir un novo espazo ambulatorio que deixará espazo libre para futuras actuacións no centro. Na área ambulatoria estableceremos máis gabinetes de exploración e unha nova sala de cirurxía menor, e no hospital de día médico crearemos ese hospital de día médico para complementar o hospital cirúrxico e que podamos ter unha actividade programada con maior calidad. En definitiva, vamos a licitar esta ampliación do hospital este ano 2015, unha vez que o plan director se convirta en planos susceptibles de pedir a licencia no Concello de Burela e de pagala. Unha vez que teñamos esos planos desde o punto de vista de licencia operativa de construcción, empezaremos ese traballo que entendemos é posible facelo neste ano 2015. Vamos a empezar con un investimento de 14 millóns de euros que o que permite establecer todas esas zonas novas do hospital e a remodelación interna do hospital que sexa compatible coa execución da obra, para finalizar posteriormente co resto da remodelación do hospital e que podamos ir presionando sobre a nova superficie construída e ir modificando servizos para ir remodelando os servizos tradicionais. Por lo tanto, isto é simplemente cumplir unha promesa xusta, ademais, unha promesa razonable, que era plantexar unha solución definitiva e non simplemente unha solución parcial e, en consecuencia, insuficiente para ter un hospital completo na Mariña. É certo que non foi fácil, non lle oculto, pero pensábamos que non era razonable vir aquí para plantexar un proxecto parcial, senón que tiñemos que vir aquí con unha visión global de como vai evolucionar este hospital, de que presuposto se necesita, en que fase se pode executar e cal é o objetivo ambicioso que é entregar un novo hospital a Mariña para os próximos 15-20 anos. Digo que non foi fácil porque simultaneamente en outros lugares de Galicia tamén había unha demanda asistencial de mellorar as infraestructuras. Sin sair da provincia de Lugo, tiñamos unha demanda coñecida por os profesionais sanitarios e polos medios de comunicación, que era pasar de un edificio vacío a un hospital. É dicir, unha vez que se entrega unha obra de un edificio baleiro, hai que convertirlo en hospital. E convertir en hospital aquel edificio baleiro en Lugo, pois custou aos galegos 40 millóns de euros de equipamento completo. Había que poñer máis servizos en Lugo que nunca existiran, como servicio de hemodinámica. E tamén había que intentar mellorar outros servicios que tampouco nunca existiron, como son os servicios de medicina nuclear e os servicios de radioterapia. E por iso, os primeiros aceleradores que están mercando o Servicio Galego de Saúde se instalarán no Hospital Lucus Augusti de Lugo. Pero había tamén que manter unha cartera de servizos axeitadas no Hospital Comarcal de Monforte, porque ocurre o contrario de Monforte. Aquí a presión asistencial vai en aumento, e en Monforte a presión asistencial non aumenta, pero sí aumenta o envellecemento da población e si aumenta determinadas necesidades que en Monforte se están solventando. Eso na provincia de Lugo, pero había, digo, o Servicio Galego de Saúde, porque formamos todos un equipo, había que facer nada máis e nada menos que un novo hospital en Vigo, que é a área sanitaria con 600.000 personas. E non había nin solar. E tivemos que expropiar, tivemos que redactar o proxecto, tivemos que supervisar ese proxecto, e licitar e construir un hospital de 300 millóns de euros, que se entregará ao patrimonio dos galegos este ano 2015. Pero na Coruña tamén había dificultades, e estábamos nos medios de comunicación con presión en urxencias constantemente, porque había 900 metros cuadrados no servicio de urxencias do Hospital da Coruña e en este momento hai máis de 4.000 metros cuadrados equipados. E por iso a presión en urxencias en Coruña os profesionais a poden solventar con dificultades, pero con maior facilidade que antes. Pero na Coruña tamén hai que modificar o bloque cirúrxico do hospital, e o estamos facendo. Pero unha vez que os ciudadanos de Lugo viron ese novo hospital, automáticamente os cidadáns de Ourense pedían un edificio de hospitalización semellante ao de Lugo. Un edificio con habitacións axeitadas, por suposto con baño completo en cada habitación, e non cun baño cada dúas ou tres habitacións como hai en Ourense. E tivemos que buscar onde non había e atopar máis de 40 millóns de euros para licitar o edificio de hospitalización de Ourense e cambiar todas as habitacións de Ourense nun novo edificio que se está a executar neste momento. Tamén, como é natural, cando se fan cousas, automáticamente xurden máis demandas. Como se sabe, en sanidad, a demanda é infinita. E, en consecuencia, os compañeros no Salnés plantexaron que nese hospital o servicio de urxencias e o bloque cirúrxico tan só con dous quirófanos era insuficiente. E por iso tuvemos que ampliar, e está en execución inicial, a ampliación do Hospital do Salnés en Vila García. En definitiva, como se poden vostedes imaginar, esto da sanidade ten algunhas complexidades. Pero eu me quedo co traballo feito, por supuesto, asumiendo los compromisos que formal y solemnemente asumimos hoxe no Hospital da Mariña, e dicindo aos profesionais que está o contador, empeza a conta atrás, e é que temos xa unha visión estratégica e completa do que queremos que sexa este hospital, como vai a ir engrandecéndose, ampliándose, e cales van a ser prácticamente todos os servicios que van a mellorar. A partir de agora, temos que facer o proxecto constructivo, pasar estes planos a papel para solicitar a licencia de obra. E este ano 2015, espero, se non hai dificultades desde o punto de vista arquitectónico ou unha licencia de obra, que comencemos a facer a remodelación integral e o plan integral de ampliación e reforma de este hospital. E xa pido disculpas anticipadas porque non vai ser fácil, insisto, estar executando obra e mantendo a actividade asistencial ordinaria. Pero creo que ben vale a pena ir vendo como este hospital crece, se expande, este hospital se vai a convertir, sin dúbida, dun dos hospitais desta categoría, desde logo, eu creo que o mellor da Galicia. E desta categoría no Sistema Nacional de Saúde, con esta población, será dos mellores hospitais do país. Chegamos un pouco tarde, cada un ten a súa responsabilidade, pero creo que ben vale a pena hoxe poder establecer un calendario, un presuposto e unhos objetivos concretos para, espero, que algún presidente da Xunta na próxima legislatura veña a inaugurar este hospital. O das primeiras pedras son fundamentales para finalizar as últimas, pero a mí o que me gusta é finalizar as cousas e eu espero e desexo que entre todos as podamos finalizar. Moitísimas gracias.